Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на Фолкер Тюрк, директор на Международната защита към Върховния комисариат за бежанците към ООН от 25 януари.
Добър ден на всички, добре дошли на нашата пресконференция. За мен е удоволствие да представя господин Фолкер Тюрк, помощник Върховен комисар по закрилата към Върховния комисариат на ООН за бежанците. Господин Тюрк ще участва в работния обяд на министрите на вътрешните работи, които в момента са на неформална среща в София. Той ще ги информира за хода на работата за приемането на глобален механизъм за споделяне на отговорностите за защита на бежанците. Сега давам думата на господин Тюрк за встъпителни думи, след което ще имате възможност да зададете въпроси. Заповядайте, господин Тюрк.
Много ви благодаря, много се радвам, че съм тук във връзка с неформалната среща на съвета правосъдие и вътрешни работи. Поздравявам ви за председателството на България на съвета на Европейския съюз. За мен е прекрасно, че отново съм в България. Аз съм работил с българските власти от началото на 90-те години по въпросите на убежището и сега имам възможност да видя какво е постигнато като напредък. Разбира се, поводът е неформалната среща на съвета правосъдие и вътрешни работи. Сега, когато светът е изправен пред безпрецедентна ситуация по отношение на бежанския поток и разселването на лица в резултат от въоръжени конфликти. Няколко са конфликтите в момента в света. Най-ярко изразеният конфликт е този, свързан с рохинджите в Бангладеш. Има обаче и други кризи. Имаше бежански приток от Централноафриканската зона в Чад. Имаме и продължаващи потоци от Камерун в Нигерия. И също така продължава и кризата в Сирия, в Йемен, в Ирак. Има все още много горещи места по света. Какво прави този съвет? Очертава важните въпроси, свързани с убежището и миграцията. От гледна точка на Върховния комисариат за бежанците е много важно в европейската дискусия да се очертае правилното измерение, регионалното измерение. Ние се радваме, че имаме възможност да обсъждаме и въпроси на дневния ред на България. На първо място е много важно да се има предвид, че значителна част от бежанците, от хората, разселени в резултат от конфликти, не идват в Европа. Тези хора остават в регионите на произход. 84% от всички бежанци обаче попадат в страни с среден доход или с много нисък доход на населението. Най-вече в страните с нисък доход на населението. Това е важно да се знае. По-голямата част от бежанците не идват в Европа. Това, на което бяхме свидетели 2015 в Европа, беше разделителния момент. В този момент бе призована международната общност да приеме различен подход. Ако си спомняте, на 19 септември 2016 година Общото събрание на ООН, всички 193 държави, всички техни ръководители приеха важна декларация за бежанците и мигрантите. Тази Нью-Йоркска декларация доведе до два процеса. Единият е глобалният договор за безопасна, организирана и законна миграция. Ние работим по разработването на този документ. Когато говорим за бежанците, крайната цел е да имаме такава система, която да осигурява тежестта и отговорностите, когато говорим за приема на бежанците, да бъдат по-равноправно разпределени и по-предсказуеми. Това е крайната цел на нашия процес. Много е важно тези страни, които поемат най-голямата тежест с бежанците, да получават подкрепа. Това искаме да постигнем с глобалния договор. Този документ все още се разработва, но много е важно Европа да бъде част от процеса. Европа оказва съществена подкрепа. Много е важно да сме наясно за връзката между това, което става в Европа и световното развитие извън Европа. Нека да ви дам пример. Уганда, повече от 1 милион бежанци от Южен Судан. Много е важно Уганда да получава подкрепата, която и е нужна. Много е важно и съседните на Сирия страни, Ливан, повече от 5 милиона сирийски бежанци сега са в Ливан, Турция, Йордания и Ирак. Но също така е много важно същевременно в рамките на дискусиите в Европейския съюз ценностите, свързани с солидарността, с споделянето на бремето и на отговорностите, да бъдат в еднаква степен част от световния дебат. Тоест, това, което става на световно равнище, се отразява неизбежно и на това, което става на европейско равнище. По-настоящем има дискусии за общата европейска система за убежище, за системата за релокация, за осигуряване на безопасни канали за бежанците да стигат до Европа за целите на презаселването. Тези 40 000 места, които бяха предоставени за презаселване, за тях вече е поет ангажимент и това много ни радва. Повече от 17 милиона по света в момента попадат в мандата на ВКБОН. Това е и важно послание и за министрите на правосъдието и вътрешните работи, събрали се днес в София.
Отговорите. Ще помоля всеки, който задава въпрос, да се представя с името и медията, за която работи. Ще редуваме по един въпрос от българска и чуждестранна медия.
Здравейте, Константин Костов от Българска телеграфна агенция. Господин Върховен комисар, помощник Върховен комисар, каква е вашата позиция по операцията, която води Турция в Африн и това, което президентът Ердоган каза, че тя ще приключи едва след, когато е възможно 3,5 милиона сирийци да се върнат по домовете, които се намират в момента в Сирия. Благодаря.
На първо място, Турция е най-голямата страна, приемаща сирийски бежанци в световен мащаб днес. Около 3 милиона, дори повече от 3 милиона и половина, тъй като има и други бежанци, освен сирийските. Това, което направи през последните няколко години Турция, е забележително. А именно Турция наистина отвори вратите си за сирийските бежанци, по-специално за тях. Това е много важно да се подчертае. Независимо какво ще стане или ние като хуманитарна агенция, разбира се, сме много загрижени за сирийския конфликт. Когато говорим за сирийския конфликт, най-доброто решение е да се установи мир в тази страна, тъй като сирийските бежанци ни казват следното. Тяхното най-съкровено желание е да се върнат в Сирия, но те могат да сторят това едва след като там вече има мир. Ако погледнем ситуацията към днешния ден, прекалено много са въпросите, които все още са, за съжаление, неблагоприятни за връщането на сирийските бежанци. Ето защо световната общност трябва да работи за политическо решение по бежанската криза в Сирия, тъй като огромното желание на сирийците е да се върнат до дома. Много ви благодаря, австрийската прес-агенция. Какво е впечатлението ви от дискусиите тази сутрин във връзка с реформата на европейската система за убежище? Задавам този въпрос, тъй като оставаме с впечатлението, че става все по-сложно и не е толкова вероятно да се стигне до задължителни квоти за релокацията. Като че ли все още не е постигнат консенсус по този толкова труден въпрос. Дали решението ще бъде през заселването? Имате ли някакво специално послание към министрите по този въпрос? От изключително голямо значение и това са поуките, които сме извлекли от ситуацията, създала се 2015 година. А именно, необходим е механизъм за разпределение. Ако една страна, разположена на външна граница на Европейския съюз, е непропорционално засегната от бежанския приток, знаем какво е положението в Гърция, в Италия, например, но има и други страни, които може да бъдат засегнат в бъдеще. Трябва да можем да разчитаме на солидарността, на солидарност проявена от другите държави членки. Ето, с това е свързана релокацията. Спомням си 2015 схемата за релокация. Спомням си колко скептични бяха настроенията, дори бяха цинични в дадени моменти. Спомням си колко трудни бяха към този момент преговорите. В крайна сметка и въпреки много трудните проблеми, не бива да забравяме, че повече от 31 000 души вече са релокирани. И това беше важен сигнал и за Италия, и за Гърция. За нас винаги, когато има някакво ново развитие, ни е ясно, че в началото има проблеми, но това не бива да ни обезкуражава, не бива да се отказваме. Механизма за солидарност, именно релокацията, може да доведе до много добри резултати. Виждаме вече ангажимент от страна на държавите и това ще продължи. Това е вътрешно европейска система, но тази система е свързана и с международната система. Ние отчаяно се нуждаем от по-големи бройки за презаселване. Бяхме свидетели на спад в квотите, предоставени на ВКБОН във връзка с презаселването. Презаселването в много случаи е живото спасяващо решение. Ето защо държавите членки трябва да ни помогнат да получаваме квоти за презаселване извън Европейския съюз, за да може хората да намерят безопасност тук в Европа. Трябва хората да имат регулярен достъп до закрила, за да не прибягват до контрабандистите, за да не се придвижват незаконно през националните граници. Знаете, че хората се опитват да си намерят членовете на семействата в различните държави членки.
Thank you, Sebastian Schobel, German Public Broadcasting, German Public Radio.
Кирмас, като радио, какво е разграничението между мигрантите, които идват в Европа, за да си търсят работа? Това са хора, които идват от много бедни страни, там където условията са много лоши. И от друга страна, бежанците. Задавам този въпрос, тъй като това е тема на един от основните дебати, тогава, когато се говори за намирането на решения. Има решения за бежанците, но не и за така наречените икономически мигранти. Системата трябва ли да бъде в еднаква степен отворена? Да, това е големия дебат в световен мащаб по-настоящем. Според мене това, което е най-важното, е да се признае, че 1951 година се събра заедно, за да разработи един невероятен международен правен акт, именно Женевската конвенция за бежанците. И това стана след Втората световна война. Не бива да забравяме, че се стигна до това развитие в резултат от историческите събития на европейския континент през миналия век. И тогава стана ясно, а именно хората, които бягат от преследване, от насилие, от въоръжени конфликти, се нуждаят от закрила. Разбира се, всяка държава има суверенното си право да реши кого ще допусне на своята територия. Това суверенно право обаче е обвързано с правни задължения. И тези правни задължения са закрепени в конвенцията от 51-а година и в международното хуманитарно право. Това е отговора на дебата. Разбира се, хората се придвижват по света поради различни причини. Съвсем ясно е, че тези, които се придвижват на хуманитарна база, имат определени права по отношение на отнасянето към тях, идентифицирането им. Тогава, когато тези хора са в бедствено положение, трябва да бъдат спасени в водите на морето или на океана. Тук говорим за спасяване на човешки живот. Тогава не се поставя въпроса дали е икономически мигрант или бежанец. Абсолютно ясно е, че правата на човека важат за всички. Но тогава, когато хората вече стигнат до националната територия и заявят какви са, е много важно да бъдат идентифицирани онези, които се нуждаят от международна закрила като бежанци. Те трябва да се разграничат от онези, които са жертви на трафик или пък хора, които се придвижват по причини, които не са свързани с международното бежанско право. Как подхождат правителствата, това се нуждае от един всеобхватен отговор. Знаем, че има силен миграционен натиск, особено от Западна Африка. В някои случаи трябва да се отворят редовни законни канали за миграция. Казвам това, защото има хора, които не са бежанци, но това е единствения начин за тези хора да се обединят със своите семейства. Различни са начините, по които може да се работи с страните, например с Западна Африка, но и с други части по света. Там, където има хора, които навлизат на пазара на труда в Европа, трябва да се намерят законни канали за урегулиране на това явление. Германия, например, когато говорим за ситуацията в Западните Балкани преди 2015 година, тогава бяха установени законни миграционни канали за тези, които си търсят работа в Германия. Тоест, тук говорим за законни канали, но също така трябва да сме сигурни, че системите за убежище са справедливи и адекватни, за да може да се осигури закрила на тези, които бягат от преследване и насилие. Това е много интересна тема. Тогава, съгласни ли сте с стратегията на Европейския съюз да пресече миграционните потоци от Африка, а именно да бъдат изградени центрове или лагери, независимо как ги наречем, в Африка. Но тези лагери да бъдат в Африка и тогава хората да се връщат от тези лагери в страните на произход. Дали това е правилен подход според вас? Или по-скоро хората трябва да стигат до Европа по безопасен начин, а именно законно да могат да се качват на кораби в Либия, за да стигнат до Европа? Много по-комплексен е този проблем. Тук не говорим само за логистичната организация. Когато говорим за хората, идващи от Западна Африка, например в Либия, и тези, които се опитват да пресекат Средиземно море, установяваме, че преобладаващата част от вас нямат намерение да се придвижват по-нататък. Те се опитват да си намерят работа в Либия. Но понякога става така, че те минават през страшни преживявания, за да стигнат до такъв момент. Ние сме слушали ужасяващи истории за експлоатация, за злоупотреба, за трафик, за подлагане на хората на робство. Въпреки това, много от тях и въпреки изключително опасното положение в Либия, съумяват да си намерят работа. Има такива, които продължават по пътя си по-нататък и възнамеряват да направят това, но това е по-малката част от хората. И както можете да си представите, те се придвижват при невероятни обстоятелства. Никак не е лесно решението да предприемеш това пътуване, като знаеш, че можеш да загинеш във водите на Средиземно море. Необходим ни е всеобхватен подход. Съвсем ясно е, че страните в Западна Африка се нуждаят от подкрепа, за да могат да създадат стимули за хората да остават там. И като говорим с правителствата в Западна Африка, много е ясно посланието. Нужни са инвестиции в Западна Африка. Нужни са и други действия, а именно трябва по-внимателно да се извършат анализите. Какво потиква хората да идват в Европа? Не бива да забравяме и често чуваме това, че те се опитват да се съберат със семействата си в Европа. Да, тук има възможности и на пазара на труда. Този дебат трябва, нужно е да бъде част от един по-всеобхватен подход към проблема. Но подчертавам, съществени инвестиции са нужни, например в Западна Африка. Ние разработихме един план 2015 година, но трябва да сме сигурни, че е налично финансирането, че има нужните средства за инвестициите и че има активен диалог с страните в Западна Африка, тъй като там са страните, където има много съществен миграционен натиск към Северна Африка и към части от Европа. Но това не е въпрос, опиращ само до логистичната организация, както казах. Тук става дума за анализи, за намиране на различни начини за действие, включително откриването на миграционни канали за целите на трудова заетост или за други законни цели. Това трябва да се направи, за да се избегнат ситуации, при които хората да се излагат на такива страшни рискове при придвижването си, да се придвижват при такива опасни и трудни условия. Но повтарям, много е важно да има инвестиции в тези страни. Например, за гражданска регистрация има милиони хора, изправени пред риска от това да са без гражданство. И една от причините е неработещата система на гражданска регистрация. Много хора вече са си намерили работа извън страните и пращат средства от дома. Миналата година, като бях в Гамбия, министъра ми каза, че страната нямаше да може да оцелее, ако не бяха тези средства, които 1 милион гамбийци изпращат на своите семейства в страната. Необходим ни е много по-всеобхватен подход към решението, за да може хората да не се изправят пред ужасния избор, дали да останат или да предприемат рисковото придвижване. Съжалявам, не чувам какво казва господина, тъй като не говори на микрофон. Това не съществува в момента, за съжаление не чух коментара. Но ние като организация на ООН не можем да спираме. Ние не искаме да спираме движението. Ние искаме да анализираме придвижването, да търсим решения за начина, по който се придвижват хората. Като говорим за Либия, например, полагаме огромни усилия, работим съвместно с либийското правителство, но и с либийския народ, за да се намерят алтернативни решения, вместо да се преминава през Средиземно море. Алтернативи са свързани с това хората да не бъдат задържани, да им се дават възможности. Например, в Нигерия имаме вече някои такива решения. А именно настаняване на хората в максимална близост до страните им на произход. Тук не става дума за това да изпращаме някъде хората. Става дума за това да сме сигурни, че знаем точно защо хората се придвижват и какво е нашето решение. Но особено като говорим за Либия, хората трябва да бъдат изведени от центровете за задържане и да бъдат преместени на безопасни места. Съжалявам, не използвам микрофон, господина. По въпроса за контрабандирането и различните престъпни групировки, имате ли някакви надежди или имате ли някакви признаци, че страните от другата страна на Средиземноморието, Либия, например, ще започнат наказателно преследване по отношение на тези престъпни групировки или пък няма никаква надежда за обозримото бъдеще? Разбира се, контрабандирането и трафика са ужасяващи тежки престъпления. Много е важно правоохранителните органи да вършат добре работата си и да могат да бъдат засечени съответните престъпници. Какво показва нашият опит и във връзка с хората преживели трафик? Трябва ни от една страна по-висока степен на превенция, а това изисква по-активно взаимодействие с либийските власти, но и с други страни, по-специално в Западна Африка, и от друга страна Европа, тъй като този феномен засяга и двата континента. Същевременно трябва обаче да сме сигурни, че са налични и функционират механизми за закрила, особено за жертвите на трафик. Знаем колко много, наистина много страшни случаи има. И трябва да е ясно и посланието за извършителите. Трябва да има такива мерки, че да се идентифицират жертвите на трафик. Хората трябва да знаят това, трябва да знаят, че ще получат закрила, за да могат да дават показания. Нужни са и схеми за закрила на тези, които дават показания. Много е важно да се работи и по въпроса за анализиране на финансовите потоци на постъпленията от тази престъпна дейност.
Брифинг на Фолкер Тюрк, директор на Международната защита към Върховния комисариат за бежанците към ООН от 25 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.